Следобедният блок на Дарик Радио.
Останалото е между другото.
Вие сте със следобедния блок на Дарик Радио. Стана 13 часа и 32 минути. В студиото е спортният журналист Румен Пайташев, за да отделим следващите минути за един откровен, бих казал, разговор за летящия холандец, некоронования крал, футболист за 20 век в Европа и втори света след Пеле, Питагор в футболни обувки, за да стигнем до думите на Бекенбауер: щом Роналдо струва 100 милиона, то тогава Кройф би струвал сега милиард. Здравейте, господин Пайташев, благодаря ви, че сте в централното студио на Дарик Радио. Можете да ни гледате на живо и на страницата на darikradio.bg. Фейсбук страницата, разбира се. Господин Пайташев, какво бихте добавили към тази реплика на Кайзера?
Мисля, че тази реплика е достатъчно красноречива за това, което се случва и на което сме свидетели в днешно време. Всички тези колосални трансферни суми, които летят нагоре. Действително, Кристиано Роналдо е изключителен футболист, но точно ако за него сега се дават 100 милиона, да не говорим, че тази реплика е преди да бъде трансфериран Погба в Манчестър Юнайтед, който вече е 105 милиона. Действително, кръв би струвал точно 1 милиард. Нека да припомня, че през 73-та година, когато той преминал от Аякс в Барселона, за космическата за времето си сума от 1 милион долара беше избухнал истински скандал в Испания и не случайно неговия трансфер не започна точно от началото на сезона 73-та и 4-та година, а първия си матч той изигра чак в края на октомври поради бюрократични спънки от страна на испанската държава.
Ако прескочим амстердамското детство на Йохан Кройф с топка подмишница и отидем в феномена Аякс и неговия тотален футбол, какво беше за онзи отбор великолепният футболист? Все пак заедно, освен всичко друго, са и три пъти носители на Купата на европейските шампиони, нали не греша?
Точно така.
Три пъти е. Той не е само. Около него са Нескен, Спит, Кайзер, Хан, Крол, но извисеният май като че ли е той? Как мислите?
Разбира се, както казва в книгата Йохан Кройф «Гений и деспот», която наскоро излезе по книжарниците, Мишел Платини в своя предговор, ние бяхме действително щастливи да успяваме да наблюдаваме мачовете на Аякс с Кройф през края на 60-те години, началото на 70-те години. Той говори за себе си, за тези, които в Лотарингия са имали щастието телевизията да може да обхване тези мачове. Аз бих добавил, че и българските телевизионни зрители също имаха щастието, макар и в по-малка част, да обхванат изключителните мачове на Аякс в турнира на шампионите. Действително, лично за мен това е, може би, най-големият отбор в европейската и в световната история, който сме наблюдавали. Тоталният футбол беше нещо, което действително трябва да може да се види, което е несъизмеримо дори с днешната Барселона, нека да се върна малко по-назад, с предишния Милан, с отбори, които са давали тон в развитието на европейски и световния футбол. Аякс от началото на 70-те години беше един феномен, един изключителен отбор, начало с великия Кройф.
Били ли са, истина ли е, че са били по-скоро въпросът ми разделени феновете на Аякс между него и Пит Кайзер, който също си отиде за жалост?
Между него и Пит Кайзер разривът се случва много по-късно. Значи, нека да добавя, че на сватбата на Пит Кайзер Кройф се запознава с бъдещата си съпруга Дани. И естествено те са много добри приятели в един чудесен колектив. Разривът настъпва по-късно, след спечелването на третата купа на европейските шампиони, когато се смята, че всичко е цветя и рози за Аякс и този отбор действително, ако се беше запазил в същия си вид, може би поне още 2-3 години ще разпечели европейската купа на шампионите, но тогава става едно прословото гласуване, тайно гласуване. Новият треньор Георг Нобел въвежда едно тайно гласуване, кой ще бъде капитан на Аякс. Кройф губи обаче това гласуване. От този момент започва и разгвът. Пит Кайзер става капитан на Аякс и между двамата големи приятели вече нещата, отношенията не са такива, каквито бяха.
Случва се нещо, което не трябваше да се случва общо взето. А да преминем към акцента на нашата среща. Гений и деспот. Биографията на Йохан Кройф може да бъде намерена вече на българския пазар.
Да, разбира се. Гений и деспот е една чудесна книга на френския журналист Шериф Гемур, който действително читателят и не само футболният запалянко, хората могат в максимална степен да се докоснат, да се доближат до това, което представляваше Кройф като футболист, като треньор и особено като човек. Защото действително Кройф е личност с две лица. Велик футболист, но в живота е доста по-различен от това, което е представено пред зрителите. Както казва Давид Ент, когато лично познавам, който беше дълги години пресаташе на Аякс и е заедно с Кройф, близко до Кройф в първите му години, при Кройф има три неща, които са ръководни в живота. Пари, отмъстителност и власт. Изключвам, нали, футболните му аргументи. Той е човек, както казва той, който с него може да говорите съвсем свободно, съвсем приятелски. Той е много приятен, обаче стане ли дума за пари, за бизнес, изведнъж той става друг човек. Просто това са определящите неща в живота му. Парите, за които той се бори при всички случаи. Нека да припомня, че това също в книгата много добре е описано. Той подписва своя първи професионален договор, когато е на 17 години. И понеже идва от юношите, казва: аз няма да взимам колкото ми предлагате като юноша, а ще взимам колкото играчите на Аякс. Тоест, той още от ранна възраст именно е наясно с професионализма в неговия чист вид. Отмъстителност. Кройф е властна натура. Изключително, тук се казва деспот. Да, действително, може би е силно, но той е човек, чието мнение е безпрекословно. Всеки, който не е съгласен с него, веднага той го обявява за свой враг и за свой противник най-малко. И в тази книга действително е описано за взаимоотношенията му с футболистите, неговите съотборници в Аякс, в националния отбор и особено с отношението към играчите от ПСВ Айндховен. Защото докато най-големите съперници са Аякс и Фейенорд, все пак те горе-долу имат някаква обединителна общност, докато при Айндховен се смятат за селените, за по-нишите футболисти, и Кройф има изключителни проблеми в взаимоотношенията си с играчите от Айндховен. И това се показва най-добре в книгата, защото един от най-големите холандски вратари през 70-те години, Ян Ван Беверен, действително има броени мачове в националния отбор, именно поради факта, че Кройф не желае този човек в състава. Той е човекът, който определя, той си извоюва, негласно си извоюва правото да определя състав на Аякс, състав на Барселона, състав на холандския национален отбор. И това, което не му изнася, с което той не е съгласен, съответно нещата стоят точно така. Холандия в 74-та година до голяма степен е зависима именно от Кройф. От Кройф и от Ринус Микелс. Неговия баща, неговия учител във футбола, срещу когото той в последствие се обръща.
Ще продължим нашия разговор след рекламите по Дарик.
Дарик. Централната избирателна комисия информира. В изборите за народни представители на 26 март можете да гласувате с преференция за един от кандидатите на избраната от вас партия или коалиция. Пред изборното помещение се запознайте с списъците на кандидатите и номерата им в бюлетината. В кабината, след като гласувате в квадратчето за партия или коалиция, можете да гласувате за един от кандидатите на избраната от вас листа. Като с химикал, пишещ със син цвят, поставите знак Х или В в кръгчето с неговия номер. Гласуването е задължително. Твоят избор е нашето бъдеще.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Цирк Балкански
представя новата си програма Европа под брезентовото небе на Цирк Балкански с участието на артисти от 8 държави. От 30 март всеки ден от 16.30 и от 19.30 часа, зона Б5.
Цирк Балкански!
Билети на касата на цирка и онлайн на циркус-балкански.eu.
Имам нужда от промяна!
Мебели и аксесуари от световните изложения за обзавеждане и интериорен дизайн вече те чакат в хипермаркет Комо. Подбрани специално за теб. С безплатна доставка за поръчка над 500 лева. Промени дома си, както ти харесва. Разгледай, избери, поръчай от komo.bg.
Vulcan Entertainment представя легендарната Джана Нанини в България. Концерт с най-големите хитове на гранд-дамата на италианския рок. 26 април. Зала 1 на НДК. Билети в ОМВ и мрежата на Eventim.bg.
Andrews Fashion Weekend. Водещи стилисти ще ви запознаят с най-новите световни тенденции в мъжката мода. Виж специалните ценови предложения само този уикенд, 17, 18 и 19 март, във всички магазини на Andrews. Andrews Fashion Weekend.
Balkan Entertainment представя носителят на грами и основател на New Age музиката Китаро. Бъдете част от един изумителен концерт. Микс от класическо, електронно и традиционно японско звучене. Китаро. 9 май, зала 1 на НДК. Билети в ОМВ и мрежата на Eventim.bg.
Супер оферта! Пулс Фитнес. 29 лева на месец. Фитнес и 20 вида безплатни групови занимания. 29 лева. Пулс Фитнес. Най-добрите в България.
Сънсет Булевард на 24, 25 и 26 март в Музикалния театър. Драмата на залеза на филмовите звезди зад блясъка на Холивуд. Култовият мюзикъл на сър Ендрю Лойд Уебър. Сънсет Булевард на 24, 25 и 26 март в Музикалния театър.
За сезоните на живота ви, за незабравимите мигове, неповторими букети с уникалния стил на магазини за цветя Лилия. Магически градини, флорален дизайн от цял свят, авторитетни клиенти, специално отношение към всеки от вас. Лилия, на Янко Сакъзов 18 и онлайн на Лилия БГ. Магазини за цветя Лилия, за да превърнем и малките ви мечти в големи събития.
Пулс Фитнес. Влез във форма за лятото. Сега фитнес и безброй групови занимания само за 29 лева на месец. Пулс Фитнес. Започни сега. 29 лева. Ограничен брой карти.
Готов ли сте?
Кой?
Вие.
За?
За София Филм Фест.
Видео не пиратството не е престъпление. Подкрепяйте го. София Филм Фест. От 9 до 31 март. Съорганизатори Артфест, Столична община, Министерство на културата, Национален филмов център, Национален дворец на културата, програма Творческа Европа медия на Европейския съюз.
Мирал Фудс откри за вас ресторант с сирийска кухня. Заповядайте да опитате автентичния вкус на скара, дюнер, табуле, менди и още много ястия. Доставки по домовете 0882 711 603. Мирал Фудс ви очаква. Булевард Мария Луиза на ъгъла с улица Струма 1.
Омара Портуондо, автентичната дива на Буена Виста Social Club, ще ни отведе на прощално пътешествие с кубинската музика, заедно с изключителни гост-звезди. Да отпразнуваме живота с феноменалната Омара Портуондо, 28 април, зала 1 на НДК, билети в ОМВ, Дамол и мрежата на Eventim.
Седмица на Активия в Фантастико. От 16 до 22 март вземи различни вкусове Активия на промоционална цена. Опитай и новите специални предложения Активия с киноа и Активия с маково семе. Активия. Експертно създадена.
Дарик. Българско национално Дарик радио.
Между другото, това е следобедният блок на Дарик Радио.
Стана 13.45. Това е следобедният блок на българското национално Дарик Радио. В студиото е спортният журналист Румен Пайташев, когото можете да гледате на живо и на Facebook страницата на Дарик Радио. Говорим си за Йохан Кройф. Повод за гостуването се явява книгата, биографията на Кройф, която от този месец, който всъщност се навършва Този месец една година от смъртта.
Този месец, да, на 24-ти се навършва една година от смъртта.
Е достъпна и на българския пазар. За нея ще продължим след малко. Самият Кройф е трикратен носител на златната топка. Интересното е, че той печели този приз и през 74-та година, но световен шампион тогава става Германия. А Бекенбауер казва, Йохан беше по-добрият играч, но аз станах световен шампион. Какво помните от финала на това световно между ФРГ и Холандия?
Това беше действително един финал между най-добрите отбори по това време. Отбора на ФРГ, който беше съставен от шестима играчи от Байерн Мюнхен, който същата година спечели пък своята първа купа на европейските шампиони, начало с Бекенбауер, и Холандия, начало с Кройф. Два изключителни отбора, които съвсем заслужено стигнаха до финалния матч. Това беше финал, в който нещата преминаха от единия полюс до другия. Всички, които са били очевидци и които си го спомнят поне от телевизионното предаване, знаят как се разви матчът. Дуспа в първата минута в полза на Холандия. Това е единственият и до сега случай, когато отсъдена дуспа на световен финал в първата минута. Реализирана от Нескенс. Впоследствие холандците някак си започнаха демонстративно да изповядват своето превъзходство над германците. Тук в тая книга също много добре е показана така наречената холандска арогантност. Нещо, което е характерно в някои отношения за тази нация. Арогантността също и на Кройф. Тоест, едно, когато усетиш едно превъзходство на другите, ти да го демонстрираш. Но германците по този начин реагираха, тъй като германеца никога няма да се остави да бъде унижаван, особено в Мюнхен. И действително след това се стигна до дуспата на Хьолценбайн, реализирана от Брайтнер, една дуспа, която също породи много спорове, и гениалния гол на Герт Мюллер малко преди почивката 2-1. Холандците се опитаха да реагират през втората част, имаха своите положения, но на вратата на ФРГ беше един изключителен Сеп Майер, който спаси абсолютно всичко, но понеже темата все пак е Кройф, действително Кройф беше до голяма степен обезвреден от Берти Фокс, наречен не случайно териера, който го захапа и действително почти не му даде възможност да изяви своите качества. Не случайно Кройф беше изключително нервен, изключително разгневен от цялата тази персонална опека, на която беше подложен в рамките на целия матч, и дори получи жълт картон през почивката, т.е. когато отборите се оттегляха на почивка, английският съдия Тейлор му показа жълт картон. Един изключителен матч, един от най-добрите световни финали, които е имало, който бе спечелен от по-опитния, по-рутинирания отбор, и както казваше един известният журналист Лев Филатов, съветски журналист по това време, беше казал, че холандците изглеждаха като ученици, които не са си научили добре урока пред професор Германия.
Да отидем 4 години по-късно, 1978 година. Тогава Кройф отказва да играе на финалите на световното първенство по футбол. Холандия пак е на финал и пак втора след загуба от Аржентина в продълженията. С Кройф дали щеше да се прегърне световната титла според вас?
Това е въпрос, на който абсолютно никога няма да бъде даден еднозначен отговор. Все пак нека не забравяме финала с Аржентина, който беше загубен от холандците, както сполучливо се изрази един мой английски колега, с разстоянието на една града, защото тези, които си спомнят този матч, градата на Рензенбринг в 90-та минута щеше да доведе до национална трагедия в Аржентина. Холандия ставаше световен шампион при 2-1. Дали с Кройф или без Кройф, но великият австрийски треньор Ернст Хапел тогава, начало на оранжевите, бе съставил също един много добър отбор, макар и без Йохан. Така че холандците бяха съвсем близо и този въпрос дали с Кройф, да, вероятно би могло, но все още не може да се каже със сигурност. Нека да припомна, че 2 години преди това с Кройф в състава си холандския национален отбор не можа да стане европейски шампион и се задоволи само с третото място.
Ако потърсим присъствието на Кройф по родните терени, ще го открием в Аякс срещу ЦСКА 1972 на стадион Васил Левски, и през 1976 в предварителния ни разговор разбрахме, че става въпрос дори за същата дата.
Да, точно така.
Срещу Левски вече в редиците на Барселона. Две думи за тези матчове.
Тези матчове логично предизвикаха огромен интерес, тъй като не само Кройф, но и самите отбори бяха един притегателен магнит за всички родни запалянковци. Стадион Васил Левски в двата случая беше препълнен. Аякс беше в зените на славата си, когато игра с ЦСКА и съвсем логично спечели с 3-1. Интересното е, че Кройф не отбеляза нито един от тези три гола, но беше все пак в основата на всичко по-интересно, което холандците предложиха. Що се отнася до матча срещу Левски, Кройф беше този, който вдигна своите, след като сините поведоха с 2-0 в 10-та минута и успя все пак до голяма степен да обърне матча. Въпреки това тази победа е изключително ценна, тъй като Левски е един от малкото, да не кажа и единственият отбор, който отбелязал 5 гола на Барселона в един матч. Но тези двубои действително бяха празник за футбола в България. И това, тук си позволявам малко да отворя една скоба, това не са двата единствени случаи, когато Кройф идва като футболист в България. Малцина знаят, че през 66-та година, тогава още 19 годишен, Кройф идва с Аякс за един приятелски матч с Черно море във Варна, който е спечелен от Черно море с 3-1. И в някои от спомените си, тук не е отбелязано в книгата, разбира се, Кройф се връща в спомените си към това свое приключение и така доста ласкаво се изказва за нашето Черноморие.
Два остри камъка брашно не мелят, е казано, ама Кройф и Стоичков го направиха доста убедително в воденицата на Dream Team на Барселона. 4 пъти шампиони на Испания, спечелване шампионска лига и Европейска суперкупа през 1992. Как сработиха двамата според вас?
Значи всички знаят, че Кройф беше този, който видя големия талант на Стоичков и го призова в Барселона. Всички си спомнят чудесния гол на Стоичков с фанелката на ЦСКА срещу Барселона през 89-та година, прехвърлящият удар на Субисарета. В този момент Кройф просто с прозорливия си поглед бе преценил, че това е човекът, който му е нужен, който му е необходим, за да внесе тази агресия, този хъс в отбора на Барселона. Той се беше изказал в смисъл, че му трябва именно такъв вълчи характер, едно вълчо мляко, което е необходимо да бъде влято в организма на Барселона, и действително Кройф учи десетката с привличането на Стоичков. Точно тогава бе изграден този така наречен Dream Team на Барселона, който спечели много, спечели 4 последователни шампионски титли, прекъсвайки хегемонията на мадридския Реал, което беше до това време, спечелвайки и първата купа на европейските шампиони за Барселона. Сега Барса има 5 купи на Европа, но това беше първата и първата винаги се помни най-много, след като Барселона имаше 2 неуспешни загубени финала преди това. Естествено, симбиозата Кройф-Стоичков беше много силна, но както споменахте, два остри камъка, да, действително имаше и много моменти, в които напрежението нарастваше, прехвърчиха искри между двамата, огнения нрав на Стоичков, за който става дума също в книгата, и логично се стигна и до раздялата през 95-та година, когато Стоичков премина в Парма. Фактически, но това са едни 5 години за Стоичков, които са незабравими в тяхното съжителство между Стоичков и Кройф. Ицо винаги си спомня с уважение към него, винаги е казвал, че Йохан е човекът, който го въведе в големия футбол, който му подаде ръка и който го на практика го направи играчът, който е. И не случайно в своя прощавен матч, последен матч с фанелката на националния отбор на България, Стоичков покани именно Кройф да бъде сред зрителите. Всички си спомняме матча на стадион Българска армия, България-Англия завършил 1-1, на който Йохан Кройф беше заедно с Димитър Пенев, двамата треньори, които са дали най-много на Христо Стоичков.
Последен въпрос по темата Кройф, защото времето напредва. Имаме наш футболист, играл рамо до рамо с него в Феенорд, Андрей Желясков. Заедно стават шампиони на Холандия през 83-84. Какво повече бихте добавили за това съвместно присъствие в тима, което нашият футболист нарича сбъднат сън?
Разбира се, Желясков е един от много добрите български футболисти, безспорно. Той се е доказал по родните терени, но Феенорд е друг свят, друго предизвикателство. Желясков прави му чест, че успя да бъде титуляр в един такъв силен отбор на Феенорд, и той винаги с изключително уважение си спомня за съвместното им съжителство с Йохан Кройф. Все пак Кройф отиде в вечния съперник на Аякс и спечели дубъл в единствения сезон, шампионска титла и купа. Желясков но винаги е признавал, че е научил твърде много от Кройф и винаги ще му бъде благодарен за това.
Да покажем книгата на зрителите ни във Facebook страницата и да уточним къде може да бъде намерена тя.
Ето това е книгата Йохан Кройф, гений и деспот, на френския журналист Шериф Гемур, която може да бъде намерена в книжарниците в цялата страна от днес.
Жребиите за Шампионска лига са изтеглени, отваряме една скоба. В оставащата ни минутка Атлетико Мадрид, Лестър, Борусия, Дортмунд, Монако, Байер Мюнхен, Реал Мадрид, Ювентус, Барселона. Къде ще е най-люто?
Две са двойките, които определено привличат вниманието. Това са Реал Байерн и Ювентус Барселона. Няма спор, това ще бъдат изключителни матчове. Реал Байерн, това е поредната серия от сблъсъка между двата гиганта в турнира на шампионите. Любопитното е, че те никога не са играли финален матч и винаги се срещат някъде в подстъпите преди финала, четвърт финал или полуфинал. Дълга е историята от съперничеството между двата отбора. Очакват ни изключителни двубой с неизвестност, тъй като много трудно може да се каже в момента кой от двата отбора е по-добър. Ювентус и Барселона след чудото на Ноу Камп, което Барса направи срещу Пари Сен-Жермен, сякаш всичко вече е възможно, но нека да не се подценяват италианците, които са стари турнирни лисици. Старата госпожа е доказала нееднократно, че е изключителен турнирен отбор. Да припомня, през 2003 година именно Ювентус препречи пътя на Барселона, впоследствие Юве игра на финала, загубен с Дуспи от Билан, но така или иначе това са двете двойки. Що се отнася до Лестър, дали чудото ще продължи, вече е време да видим.
Много ви благодаря за това участие. Спортният журналист Румен Пайташев за новата книга «Биографията на Кройф». Останете с нас!